Слава Ісусу Христу, мої вітання, дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марія, і в ефір виходить програма «Ранкова катехеза». Мене звати Максим Приступа, і я радий вітати сьогоднішнього катехита, священник отець Микола Білічев з ордену отців Маріан. Слава Ісусу Христу, отче Миколо.
Навіки слава, Максиме.
Я думаю, що доречно вас також привітати святом. Сьогодні церква вшановує ім'я Марії. А ви, ваш орден носить, власне, її ім'я. Я не знаю, як ви там поділяєте з Марією це ім'я. Ну, звісно, що це жарт. Але я думаю, що це ваше таке професійне, в певному сенсі, ім'я. Ім'я Марії – то найкращі побажання і опіки Богородиці, і розвитку вашого ордену не тільки в Україні, а в цілому світі. Сьогодні наша тема, дорогі друзі, буде пов'язана з актуальністю, тому ми виходимо поза рамки нашої традиційної теми. Традиційно отець Микола коментує книжку «Містична святиня Бога». А сьогодні ми йдемо до актуальності. Сьогодні ми почуємо розважання про хрест. До свята, готуємося до свята підвищення Христа Господнього. Зрештою, що і українські єпископи минулого року в листопаді проголосили цей рік роком Христа. І для нас це дуже така болюча тема, хрест, тому що Україна сьогодні проходить свою хресну дорогу. Так, власне, ми навіть чули в вчорашньому посланні конференції єпископів до народу. І сьогоднішня тема як ніколи актуальна. Ми сьогодні почуємо також коментар до читання, першого читання сьогоднішньої літургії, це послання до коринтян. Отче Миколаю, ми з чого будемо розпочинати? З читання, я так розумію, так? А далі вже про актуальність.
Я пропоную почати з захоплення тим фактом, що наші єпископи цей рік проголосили роком Хреста. Я не думаю, що вони насправді знали, що нас чекає. І це, ну, для мене це також такий знак, що Бог діє через ієрархію, навіть тоді, коли єпископи самі в принципі, не знають, що чекає, але Бог то знає. Бо, напевно, ну, я впевнений, що ніхто з них не очікував тих подій, які цього року сталися.
Однозначно.
Тому на це я пропоную подивитися на такий пророчий знак. Там можна там єпископів критикувати, і може часом і за що, але вони є пророчим знаком. І вони є тими, через які Господь промовляє. І це фактично можемо сьогодні це ствердити, власне, з цього факту цих актуальних подій. І тому, якби, розділити ці дві речі. Бо часом, як нас критикують, то відразу починають критикувати всіх і за все.
Я перепрошую, отче, я впустив з-під уваги. Ми так традиційно також, коли з отцем Миколою маємо катехезу, ми просимо розповісти отця Миколу про те, як живе, чим живе місто Харків, місто, яке до сьогоднішнього дня піддається нищівним обстрілам, смерті постійно, ми чуємо про це по телебаченню, по радіо. От розкажіть, ви сьогодні знаходитеся в Харкові, от як живе і чим живе спільнота парафіян, от власне храму, де ви служите, в принципі, який настрій харківчан, і також в контексті останніх подій, це контрнаступ, десь Харківська область майже повністю вже звільнена з останніх новин. От про це все поділіться, будь ласка. Я думаю, що це також цікаво нашим радіослухачам.
Так, я думаю, може бути цікаво. Але остання новина для нас не контрнаступ. І настрій сьогодні о 10-11 ранку є чудовий, але з дещо іншого приводу. Бо вчора ввечері, приблизно 20-ї години ж, рашисти нанесли ракетний удар по енергоструктурі Східної України. І коли о 8-й годині вимкнули світло, а потім ми зрозуміли, що це не тільки в нашому домі чи в районі, це в 4 областях зникло світло. Бо, нагадую, це Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька і частково Дніпропетровська. То це був шок. Бо, в принципі, ну, різні проблемні речі були, але такого ще не було. І морально ми, в принципі, готувалися до того, що світла може не бути пару днів. Бо таке в нас вже було, коли в нашому районі там ракетою попали в енергомережу, ну, то добу не було світла. І ми такі, да, напевно, це важко, це, ну, треба готуватися, це холодильники не працюють, світла немає, насоси не працюють, з водою проблеми і т.д. Угу. А потім вночі хоп, і з'являється світло. І на ранок всі такі щасливі. І ми молилися і дякували Богу за працю комунальних служб і служб з надзвичайних ситуацій. Бо вони за 6 годин, в принципі, поступово в Харківській області, і потім в Харкові повернули світло. А це, ну, це чудово. Бо це неможливо уявити, що таке, коли в місті взагалі нема світла, от зовсім. Це зупинилося в метро там, де було. Люди позастрягали в ліфтах. Це не працює, це нема в місті води, бо насоси також мусять, ну, її качати. Це ти розмовляєш по телефону, але розумієш, що якщо не буде світло, то мобільний зв'язок зникне через кілька годин, бо акумулятори сядуть в цих вишках. І ти розумієш, що це... І трамваї перестали ходити. Це на ранок просто. Нема нічого, нічого не працює, магазини не працюють, заправки не працюють. Трамваї, тролейбуси не працюють, мобільний зв'язок не працює, все, все встало. І це, ну, такий міні-апокаліпсис. А тут, слава Богу, ти просинаєшся, світло є. І ти такий, ух, як чудово, цей ранок чудовий, бо є аж дві причини. Ти проснувся не від вибухів, і ти проснувся, і є світло, і є вода в домі, і це взагалі чудово. Тому настрій у всіх сьогодні... Чудовий.
Ласка Божа, дуже приємно чути сміх з міста, яке, як я говорив раніше, часто обстрілюється, що ви тримаєте от цей дух радості, що ну, не падаєте духом, це важливо під час війни. Добре.
Я думаю, що тут треба зауважити ще одну річ. Харків пройшов своєрідну еволюцію. Ті, хто не змогли витримати, ті виїхали. Ну і добре. Але ті, хто лишилися, вони, по-перше, навчилися тішитись простим речам, а по-друге, приймати той факт, що, ну, обстріли є і будуть. І от ми потім будемо говорити про важливість прийняття. То от в Харкові цього вчишся. Є речі, які від тебе не залежать. Або, наприклад, на День Незалежності я на 20-й сирені тривоги перестав рахувати. І ти вчишся в мене, що так є. І то, що, да, можна вийти в місто і не вернутися. Ну, да. Вон наш район 3 дні тому обстріляли з ураганів. Причому за днем. Причому такі місця, як там близько від метро, там зона відпочинку. Ну, такі... І, до речі, можу розповісти одну історію, яка, в принципі, добре вписується. Знайомий моїх знайомих, він є стоматологом. І він в приміщенні такого клубу «Місто» орендував площу. Ну, там був його і є його кабінет. Там попала ракета з урагану рядом. В тому клубі винесло майже всі вікна. А це там просто, ну, всі стіни це були вікна. І його разом з пацієнтом, якого він приймав, вибуховою хвилею винесло в коридор. Що вони зробили далі? Вони встали, трошки перечекали, підмели підлогу від стекла і сіли далі доробити процедуру. І це, в принципі, показує, ну, якби, як люди в Харкові сьогодні до цього відносяться. Ну, є, ну, неприємно, ну, але живемо далі.
Вражає відвагою, вражає сміливістю, бачите. А, до речі, от говорить про те, що багато людей повертається сьогодні до Харкова. От наскільки це правда з того, що ви бачите?
Повертається, я не знаю, наскільки повертається, я знаю, що... Повернулося влітку досить багато, але також десь на початку серпня частина виїхала з тих, хто повернувся. бо вони побачили, що обстріли є, вони є щоденні, і це для них занадто важко. А також ті, хто сидів і думав перечекати, що от, ну ще тиждень там, ще місяць, то вони от не витримали десь так в серпні. І, ну, в принципі, кажу, лишилися ті, хто в стані це прийняти. Щас, завдяки тому, що так насправді за цей вікенд, який був, наші війська то ж не тільки на схід, вони ще і на північ дійшли до кордону. Тобто вони відсунули фронт майже до границі. А це означає, що обстріл стане менше. Бо менше буде артилерійських чи з цих ураганів, а лишаються тільки смерчі і ці ракети. Там типа С-300. А це вже набагато менше. Ну, кажу, для кого? Для кого, хто цього не переживав, це і так багато, коли там 2-3 рази на добу місто обстрілюють. Але для того, хто знає, що таке, коли там сирена виє майже кожну годину, для тих, в принципі, ну, вже все, типа, краще і краще.
Якщо вже раз у 2 години, так? Добре, я так розумію, що ми можемо повернутися тепер до теми от хрест, розважання про хрест. Найближчої середи ми будемо вшановувати цей хрест. Хрест як символ спасіння, як місце, де Ісус віддає життя своє, тобто символічний вівтар. От, ви знаєте, я в соціальних мережах наштовхнувся на такий блогер, який говорить про хрест. Він багато розповідає про значення, і звісно, що багато протестантів це дратує. Вони питають, то для чого цей хрест ставити там десь на роздоріжжях, для чого його чіпляти на церкву, для чого носити хрест на шиї? Ну, ми знаємо, бо хрест як предмет, він для нас сенсу не має, а для нас важлива смерть на хресті. От, знаєте, і тут якось воно, десь вони і тут і правду кажуть, десь тут є і істина, що дійсно, ну, там таке порівняння. Якби Христа вбили ножем, то що ви вклонялися і вшановували би ножа? І я для себе думаю, дійсно, отже, якби Христа вбили ножем, от так як це на кшталт з Йоанном Хрестителем, ну, тоді що, ми вшановували ножа?
Я не буду вдаватися в тему про ніж, але в мене є приклад сьогоднішній, також з Харківської області, про хрест. Я спитався свого друга, який служив в 92-й бригаді, слухай, а це правда, що ви почали на техніці малювати оці білі хрести? Ага. Він каже, да. І оказується, що діється щось такого, і це ж останніми тижнями, що наш народ якось це увійшло в практику. Оцей простий, прямий білий хрест малюється на техніці військовій. І солдати відчувають, що це якось правильно, може навіть і не розуміють. І я вчора, мій знайомий для мене надіслав один цікавий коментар, що та символіка, яку використовує Російська Федерація, вона дуже схожа на цю так звану печать Соломона, на такі окультні знаки, які використовуються. Оце якби ця символіка там і Z, і цей трикутник вістрям вниз в колі. А протиставленням цього є, власне, хрест, який є знаком Ісуса Христа, який перемагає диявола. І виходить, що фактично, я це нараз вже підкреслював, ми воюємо проти демонічного режиму, котрий зневолив людей в Російській Федерації і тепер прийшов до нас. А воювати з демонами можна тільки силою Божою. І тому в нас таким дивним образом відбувається підвищення хреста Господнього на військову техніку.
І так символічно, що це співпадає, цей контрнаступ співпадає також з цією урочистістю, яка пов'язана з віднайденням Христа. От в нас
чи співпадає? Чи це не є відображення певної динаміки духовного світу? Ну, я вам пропоную подивитися з такої сторони. То, що діється, це відображення, бо сила Російської Федерації – це сила пропаганди, це сила обману, це сила зневолення. І це зневолення зменшується, активно почало зменшуватися від 25 березня, коли папа в єдності з багатьма людьми по всьому світі віддав весь світ і Росію під покров непорочного серця Марії. Воно і видно, в принципі, такі події, які відбуваються, і підвищення Хреста, і рік Хреста, от воно сходиться зараз в вересні, в духовному сенсі. І тому що в духовному світі ці події відбуваються, то слабне військо Росії і на фронті. Тому вони якісь там помилки роблять, а наші наоборот зміцнюються. І от то, що вони почали ці хрести на техніку наносити, ну кажу, це фактично підвищення Хреста Господнього. Але, можливо, багато з них цього не розуміють. Але наш народ же ж християнський, він відчуває, що це правильно. Так само, як багато людей, там, охрестити дитину – це правильно, там, повінчатися – це правильно. Хоча, я коли люди приходили і казали, що от ми хочемо похрестити дитину, я їм казав так, у мене до вас одне запитання. Якщо ви на нього відповісте правильно, у нас оформлено всього займає 5 хвилин. Якщо не відповісти правильно, то нам треба походити на катехези. І я їх питаю, що таке хрещення? Слухайте, ну може 10% людей відповіло на це запитання.
А цікаво.
Да, ну це вразі, але вони відчувають, що треба похрестити, це правильно.
Ну, а якої відповіді, давайте так, якої відповіді ви чекали? Бо є багато відповідей, в тому числі і правильних відповідей.
Що таке хрещення? Ні, відповідь, що таке хрещення, є одна. Це прилучення нас до Христа. Це вщеплення нас в Христа. І це коли Бог переносить нас, грішників, до нового життя. Хрест – це нове народження в благодаті. Ось що таке хрещення. Якщо казати так своїми словами і по-простому. Угу. А зазвичай що люди казали? Ну, хрещення, щоб дитина вночі спала добре. Або це звільнення від природного гріха. Це теж, в принципі, правдиві речі. Але це ж наслідок, це не причина. Звільнення від природного гріха, тому що це народження в благодаті. І повертаючи сюди, тому ми відчуваємо, що це правильно також підвищення Хреста Господнього. І військові це відчувають. І дуже важливо, щоб в ці тижні ця свідомість поширювалась, що ми є по стороні добра, ми по стороні Бога. І ми воюємо зі зневоленими демоном людьми. І тому нам потрібен хрест. По-перше, щоб ми перемогли, а по-друге, щоб ненависть, яка росіян зробила одержимими, ненависть до німців, бо вони так довго її культивували, що самі стали гірші від них. І нам це також загрожує. Бо багато страшних речей діється, і багато сердець отруєно цим злом і ненавистю. Зверніть увагу, скільки в телеграм-каналах месенджів не забудемо, не пробачимо, помстимося. І протистояти цьому можна тільки силою Хреста, що так не забудемо. Так, справедливу відплату ми будемо чинити і вимагати. Але важливо, щоб ми не стали такими, як вони, щоб ми були далі по стороні Бога. І ми дуже потребуємо підвищення Хреста в наших серцях. І ми дуже потребуємо, щоб церква зараз дуже голосно про це говорила, дуже голосно виступала, апелювала від єпископів до самих простих вірних. Що люди, ми по стороні Бога, і ми маємо чинити вчинки людей Бога. А то, де ми чинимо неправильно, нам за це треба вчинити покут, щоб це зло в нас не зацарювало.
Отже, Микола, а от ви вжили зараз таку фразу «сила Христа». От я неодноразово, будучи на східній літургії, там, коли відбувається так званий відпуст, коли священик тримає хрест, це в кінці літургії відбувається. І там він перед тим, як уділити це благословення, він каже: силою чесного і животворящого Христа Господнього, предстательством усіх небесних сил безплодних і так далі. Але він також застосовує цю фразу. Мені завжди було цікаво, що ж це за сила? Що таке ця сила Христа, чесного і животворящого? Яка вона от на практиці?
Я чую два питання. Спочатку перше. Що таке сила Христа? Це Бог, котрий в Христі з'єднався з нами, і Він увійшов у наші гріхи, у наші страждання і їх відкупив. І це сила того, що Бог спускається до нас. І наші гріхи перестають бути вироком прокляття назавжди. І хрест – це, в певному сенсі, інструмент, яким Ісус спасає нас. Тому, якби це був ніж, да, це був би ніж.
Серйозно?
Ну, якщо би він став інструментом спасіння. Але ніж – це, ну, невдала річ тут, бо це інструмент вбивства. А хрест, який також був інструментом вбивства, як і ніж, він став набагато більшим символом. Бо на ньому, бо це ще апостол Павло, на дереві людина програла дияволові, і на дереві Христос нас відкупив. Тому хрест є, він якби обіймає всі часи і всіх людей від Адама і Єви до кінця світу. І от тепер перейдемо до сьогоднішнього читання, і коли святий апостол Павло говорить: «Я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: "Це тіло моє, воно за вас дається. Чиніть це на мій спомин". Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: "Ця чаша – новий завіт у моїй крові. Чиніть це щоразу, коли будете пити на мій спомин". Це жертва Христа. Жертва Ісуса Христа чинить хрест інструментом спасіння. Це його кров пролита. Це його тіло, яке видається. І ми маємо про це і пам'ятати в сенсі інтелектуальному, щоб не забувати, що Бог нас спас. І як він нас спас. І пам'ятати в сенсі літургічному, тобто єднатися. І наше з'єднання з Христом Господа чинить великі діла в нашому житті, і тоді об'являється сила Христа. Бо також, ну, не забуваємо про вільну волю. Якщо ми не хочемо, якщо ми свідомо не єднаємося з Богом, то в нашому житті ця сила Христа не об'явиться, бо ми закриті. І тут я хотів би, користуючись з сьогоднішнього читання, зробити крок далі. Чому багато людей закрито? Не будемо чіпати тих, хто є проти віри. Давайте поговоримо про християн. І є така проблема, бо я думаю, про всі стандартні теми інші катехити на Радіо Марія скажуть: я торкнуся тої, якою торкаються рідко. Бо в сьогоднішньому читанні є такі замечательні слова. Чую, що коли ви збираєтеся в церкві, між вами є розділення. Чому я частково і вірю? Бо так треба, щоб між вами були поділи, аби виявилося між вами випробувані. І тут вражається окреслення. Так треба, щоб між вами були поділи. Це про що? Про що тут говорить апостол Павло? То це, типа, добре, що між нами є конфлікти і розбрат, і розділ церкви? Як ви думаєте, Максим, про що тут йдеться?
Ну, як завжди, риторичне питання, я не знаю. Я тут би не був однозначний по відношенню, ну, від себе.
Я також не буду претендувати, що моя інтерпретація тут однозначна і ультимативна. Але мені, от на мій розум, здається, що тут проявляється велика правдивість апостола Павла і то, що він працює з реальністю. Він знає, що неможливо навернути людей, які себе вважають святими. А таких і в нас сьогодні, в наших спільнотах вистачає. Я це називаю проклята броня праведності. Цим людям нічого не скажеш, бо вони у своїй думці вони святі. Це інші винні, це інші там мають щось виправитися, а в мене все в порядку. І тоді треба, щоб сталися проблеми і конфлікти, щоб ці люди побачили, що ну, в них теж є гріхи. І коли ми живемо у спільноті, це вилазить. Бо коли хтось живе на самоті, і його життя не залежить від інших, він живе в капсулі. І він не бачить, як його гріхи проявляються, бо вони не мають нагоди проявитися. А коли ми живемо з іншими під одним дахом, то отут вся наша святість і починає вилазити. І це добре в тому сенсі, що показує правду про нас. Це добре в тому сенсі, що це нас закликає до навернення. І добре, бо воно показує, що ми безсилі деякі речі виправити. Нам потрібна сила Христа Господнього. І отут поясню, що я маю на думці. Дивіться, багато людей каже, от я там одружився, і моя жінка – мій хрест, або мій чоловік – мій хрест. І тут я не згоджуюсь. Ні, я зі своєї практики свято вірю, що якщо люди прожили разом рік і не розбіжалися, то вони один одного вибрали. Проблема в тому, що в них є амбіції, що там мій чоловік або моя жінка має бути святою, а вона грішна, або він грішник, і от все, типа це хрест. Ні, ти сам це вибрав. І часто там є конкретні причини, чому така людина підходить. Бо якщо би не підходила, повторюся, ви би не вибрали. І це не є хрест Господній. Це є наслідок того, ким я є. Це наслідок мого вибору. Але можна до цієї ситуації підійти по-божому. І сказати так. Я цю людину прийняв в ім'я Боже. Там, обвінчався. І я буду відноситись, як Ісус мене закликає. Тобто, що коли треба шукати примирення, коли треба вибачатися, коли треба нести тягар, бо в іншої людини поганий настрій, і з цим нічого не зробиш. От просто треба прийняти. І якщо це приймати в ім'я Боже, і замість того, щоб сваритися, конфліктувати або маніпулювати, пробачати, приймати і бути доброзичливим, бо Ісус нас полюбив, бо Ісус віддав за нас своє життя. От тоді це починає бути участю в Христі Господньому. І, наприклад, я згадую одну таку родину, де жінка захворіла важкою хворобою. І там ліків не було, а хвороба така довга. Це не то, що там за 3 тижні померти. І чоловік за цією жінкою наглядав. Він молився разом з нею, він робив практично всі домашні справи, бо вона не могла, бо хвороба її розбивала. І от в цьому чоловікові я побачив от несіння Христа Господнього. Він і сповідався, і причащався, і вона причащалася, сповідалася, але це був хрест. І він його ніс. І я згадую його з таким теплим почуттям. Для мене він став тоді прикладом. Тому от ця різниця. Да, ми обрали інших людей самі. І називається, не хочеш з ним жити, ну то не живи. Але якщо прийняв вже людину в ім'я Господнє і сказав, я хочу тут наслідувати Ісуса. Да, можна. І тоді це починає бути участю в Христі Господньому. Приймати і власні гріхи, і приходити до Господа за милосердям. Приймати інших людей гріхи і ділитися милосердям.
Отже, я спілкуючись з духовниками, такий наглядний приклад. Наприклад, покута – це також свого роду такий маленький хрест, який накладає священик під час сповіді. Ось. Ну і в мене таке колись було молодіжне рвіння. Мені священик каже, там, наприклад, один розарій помолиться, а я там три. От для того, щоб виглядати ще таки, ну, таким, як сказати, серйознішим християнином. От. І одного разу мені священик сказав, не можна брати більше, чим священик дає. В будь-якому випадку, якщо ти береш якийсь хрест, якусь там покуту, я не знаю, піст, ще там щось таке, то ти маєш порадитися обов'язково з духівником, тому що сатана дуже підступний, і він може тобі дати оцю ревність, таку пиху, гординю, російською мовою прилість, я не знаю, як це на українську мову передати. Оце те, що ви говорили...
Насолоджування.
Так, насолоджування. Ага, дуже гарне слово. Оце те, що ви говорили, що поміж нами сьогодні є багато тих, котрі кажуть, що ми вже святі, наче спасенні. Ось в такому. От наскільки тут правда є, що з кожною дрібничкою ми маємо радитися з духівником? Справді в цьому є якась, на вашу думку, небезпека? Брання без благословення духівника, от цього маленького чи більшого Христа?
А тут я нагло скористаюся підказкою святого Станіслава Папчинського з книги «Містична святиня Бога». Він каже дві речі. Ну, по-перше, це насправді може бути пихою. Ну, бо я ж от три помолююся, бо це ж я ж такий замечательний.
Абсолютно вірно.
Але з іншого боку, ми потребуємо зважати на натхнення Божі. Бо Господь насправді може нас закликати. І порада духівника – це один з інструментів. Але перший з них – це я на молитві розпізнаю. І в мене народжується переконання, що Бог кличе мене, наприклад, помолитися за цю людину три розарія. Далі варто порадитися з духівником. Але той самий святий Станіслав Пісько говорить, але не завжди, бачите, це можливе. І не завжди святі так чинили. Так насправді наслідки. Тут треба і пораду духівника, і наслідки. Що діється, коли я це роблю? Це веде мене до більшої любові, чи це мене утверджує в тому, який я замечательний? Тут... Я тільки закінчу, і потім...
Добре.
І порада духівника, і іспит сумління. То, що я мушу відслідковувати, що зі мною відбувається, коли я йду за цими натхненнями. Але перше, натхнення треба слухати. І з часом тоді видно різницю. Де це мій егоїзм? А де натхнення Боже? Я перепрошую, я вас перебив.
Так, нам надійшло повідомлення з запитанням на Skype. Слухач запитує, чому без Христа не буває екзорцизму, тобто не здійснюють екзорцизм?
Це якраз легке питання. Тому що ми люди, і навіть суперритуали – це ніщо проти сили демона. Сила демона меншає тільки, коли ми діємо силою Бога. Бо, повторюю, ми люди. В мене була така практика. Мене колись, я ще не був священником, мене покликали помолитися над людиною. Та я помолився, а потім оказалося, що ця людина була одержима. В мене були жахливі атаки страху. І не тільки в мене, а в інших, хто молився разом зі мною. І ми йшли по місту і шукали, де церква, щоб подивитися на хрест. І коли ми знайшли і подивилися, нас відпустило. От, і це от сила Христа, що ну, ми зіткнулися з проявою злого духа. Це вдарило по нам. Ну, бо ми були дурніше, багатих речей не розуміли. І потім нам потрібен був хрест, щоб нас відпустило. Бо реально такі атаки страху. Ти йдеш і боїшся. Тому так, да, це без сили Хреста Господнього, це самогубство. Соватися в якісь речі, типу екзорцизму, не маючи влади від церкви і сили Хреста Божого.
Спасибі за цю відповідь. Вражає. Особливо цей приклад, де ви молилися.
Та слухайте, 20 років пройшло, а я свої почуття пам'ятаю тоді, бо це, ти йдеш і боїшся просто, от без перерви.
Добре, отже, дивіться, в нас залишається 3,5 хвилинки, так, маємо за цей час зробити коротенький підсумок всього того, такий синтез всього того, що сказано про хрест, про той витяг з апостола Павла, про те, чому ми хрест... до речі, в східній традиції, особливо православні священики, вони постійно дуже твердо наголошують на те, що кожен віруючий повинен носити на собі хрестик. Навіть я був свідком того, коли там, наприклад, священник уділяє причастя і запитує, хрестик носиш, якщо не носиш, тобі навіть причастя не уділяють. От про це носіння хрестика, отже, скажіть також.
Я думаю, це наступного катехита запросіть, хай зробить довгу катехезу на цю тему. Я тільки зауважу, що це має бути знак нашого вибору, кого ми підвищуємо у нашому житті. І підсумовуючи якби всю катехезу, дивіться, самі події нас до цього запрошують. І минулорічне рішення єпископів, щоб оголосити цей рік роком хреста. І ці хрести на військовій техніці, які наші солдати малюють, і звільняють в чудовий швидкий спосіб Харківську область. І різні свідоцтва сьогодні, яких я міг би розказати ще з десяток, як Господь потужно діє. Це все нас запрошує підвищувати хрест. І це нас запрошує в Україні це проголошувати, щоб наслідком всіх цих подій стало підвищення хреста в суспільстві, щоб ми як народ згадали, що тут наша сила, щоб без цього то російські демони будуть над нами мати владу, бо жодні державні установи не можуть подолати ідеологію. Що російську, що ЛГБТшну, що ще якусь. Тільки силою Христа. І це, на моє переконання, наша відповідальність як християн-католиків, щоб ми проголошували і розповсюджували хрест Господній і проголошували перемогу Ісуса над смертю. Це наше служіння. Якщо ми його занедбаємо, то нас буде чекати катастрофа як народ. І не очікуємо, що хтось це зробить. Сьогодні Бог поставив нас тут. Кожного віруючого, кожного священника і єпископа, і кожен на своєму рівні до цього покликаний. Якщо це здолаємо, як імператор Костянтин 1700 років тому, то переможемо, і буде час миру.
Дякую. А я хочу завершити нашу сьогоднішню катехезу словами, які прорік написав, як богослужбовий текст святий Іоанн Дамаскін. До речі, його також наші єпископи згадують під час звернення до народу щодо закінчення року Христа. От це є такий свого роду гімн, який на воздвиження, яким на воздвиження оспівують східні церкви, хрест Господній, він називають. Іоанн Дамаскін каже так: хрест – це краса церкви, хрест – це вірних утвердження, хрест дияволу – пострах. Ось так, власне, цими словами завершуємо катехезу з отцем Миколом Білічевим. Ми сьогодні говорили про хрест, адже за кілька днів будемо вшановувати хрест, відзначати цю подію віднайдення або воздвиження Христа. Дякуємо, отче Миколаю, вам за те, що ви були з нами в сьогоднішньому ефірі. Миру нам, добра, і бережіть себе там в Харкові. Наступна катехеза наша буде близько як місяць. Ось, а сьогоднішня наша розмова за кілька годин буде опублікована на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!